În textul acesta e vorba de trei categorii de oameni. Trei categorii de oameni, multe noroade, mulți oameni, atunci și acum, care ascultă cuvântul, care ascultă predicarea și care au diferite motivații. Unii îl ascultau pe Domnul și așteptau să mulțească pâinile și peștii. Alții îl ascultau pe Domnul curioși după ce va termina să facă o vindecare sau să facă o minune. Alții veneau să-l asculte pe Domnul să-i pescuiască vreo greșeală, să-l prindă la colț. Alții veneau să asculte pentru că efectiv nu aveau ce face. Mergeau unde mergea toată lumea. Din această mulțime, unii s-au desprins, au venit la Domnul și au pus temelia și au rămas aici, la temelie. Ce înseamnă să rămâi la temelie? Înseamnă învățătura de la ora de rugăciune. După 40 de ani de pocăință, să-mi greșească fratele și eu să nu-l iert. Asta este temelie. Asta e începutul. Să mă străduiesc, să fiu învățat, să ascult multe predici ca să pot ierta după zeci de ani de pocăință. Asta e începutul și unii au rămas doar la început. Dar a treia categorie de oameni sunt acei oameni care au venit, au pus temelia botezându-se în apă, chiar fiind botezați cu Duhul Sfânt și au rămas aici, la învățăturile începătoare, cum spunea autorul Epistolei către Evrei, capitolul 6. Nu mai punem din nou temelia învățăturilor începătoare despre botezuri, despre lume, despre patim, despre păcate, de iertare, de moartea Domnului, de învierea Domnului. Sunt adevăruri începătoare. Noi nu mai lămurim acum, Domnul nu mai vrea să lămurească un pocăit de 20 de ani că Domnul a înviat. Asta este o învățătură începătoare. Noi mergem spre cele desăvârșite, dacă va voi Domnul și Domnul voiește. Și a treia categorie de oameni sunt oamenii care au pus temelia turnului, a casei și nu s-au oprit aici. Într-o moleșală, într-o ațipire, într-o adormire, nefăcând nimica, ci sunt oamenii care zidesc și sfârșesc turnul sau casa. Sfârșitul nu înseamnă moarte sau sfârșitul vieții existente, terestre de pe pământ, nu. Sfârșitul înseamnă intrarea în Canaan, sfârșit înseamnă să ajungem biruitori asupra păcatului. Sfârșit înseamnă să nu mai pună stăpânire, neiertarea pe mine, să nu mai pună stăpânire, bârfa pe mine, să nu mai pună pornografia stăpânire pe mine, să nu mai pună lăcomia stăpânire pe mine. Aceștia sunt fereziții, iebusiții, cananiții din Canaan pe care evreii trebuiau să-i nimicească. Și care n-au fost nimiciți, le-au fost un spin în coaste toată viața. Ori noi trebuie să intrăm într-o viață de biruință, în care nu înseamnă că nu greșim, dar nu pune stăpânire păcatul peste noi. Și noi suntem liberi în Hristos și trăim o viață frumoasă, o viață de biruință. Dar această zidire, spune versetul 28, dacă vrea să zidească un turn, nu e obligatoriu. Nu e obligatoriu ucenicia despre care vorbea Domnul în trei aspecte. Nu e obligatoriu cineva să facă pași spre desăvârșire, spre mântuirea dusă la final și spre sfințire. Nu e obligatoriu. Nu obligă Domnul pe nimeni să zidească, să zidească, să zidească. Nu, dacă vrea cineva. Și în ziua de astăzi, în timpul care urmează, vreau să spun câteva gânduri, câteva meditații din cele trei aspecte, domenii pe care le spune Domnul, adică să ne urâm propria noastră viață și să urâm semenii, mai ales pe cei din familie. Așa scrie cuvântul. Ce înțelegem noi de aici? Și al doilea aspect este să ne luăm crucea în fiecare zi. Și al treilea aspect este să ne lepădăm de tot ce avem, nici un lucru material, nici bani, nici nimic să nu fie idolul nostru, să nu fie Dumnezeul nostru, să nu iubim mai mult lucrurile pământești decât pe Domnul. Dar Domnul ne învață astăzi să ne urâm chiar propria noastră viață. Ce înseamnă aceasta? Viața ne-a dat Domnul să o trăim. Și o maximă spunea, viața e frumoasă, merită să o trăim. Și trupul acesta îl hrănim și îl îngrijim cu drag, nu? Viața noastră ne-a dat-o Domnul să o trăim. Cum să urâm propria noastră viață? Ceea ce înseamnă zidire, ceea ce înseamnă ducerea sfințirii până la capăt, ceea ce înseamnă o sare care are gust, ceea ce înseamnă o lucrare pe care nu numai am început-o, o și continuăm. Și cel puțin trei gânduri aș vrea să spun, ceea ce am înțeles eu din lucrul acesta, din spusele Domnului. Și dumneavoastră o să meditați, o să gândiți, o să mergeți acasă și ca și cei din Beria să vedeți dacă este așa sau dacă nu este așa. Mi-aduc aminte de Iov, care în capitolul 42, el a făcut o afirmație care eu cred că face parte din ceea ce spunea Domnul să ne urâm viața noastră. El spunea în versetul 6 din capitolul 42, de aceea mi-e scârbă de mine sau mă urăsc pe mine însumi și mă pocăiesc în țărână și cenușă. Mi-e scârbă de mine. Mi-e scârbă. Cum adică ți-e scârbă de tine? Că trupul acesta e templul Duhului Sfânt în care locuiește comoara aceasta de preț. Și totuși Iov zice, mi-e scârbă de mine. Și se referea Iov la ziua în care și-a blestemat ceasul și ziua nașterii și și-a dat seama că a făcut o mare greșeală. Își aduce aminte Iov de când s-a certat cu Dumnezeu. Chiar dacă a fost un om neprihănit, un om curat la suflet, un om care se temea de Domnul, un om care se abătea de la ceea ce este rău, au avut zile în viața lui când s-a certat cu Dumnezeu și când l-a acuzat pe Dumnezeu. Și i-a spus, ție-ți place să mă chinuiești, ție-ți place să mă vezi suferind. Și în amărăciunea lui ceea ce e păcat, amărăciunea e păcat. Amărăciunea îl întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și Iov a avut și momente de revoltă în viața lui și a venit înaintea Domnului cu faptele lui, cu milostenile lui, cu dărniciile lui, cu facerile lui de bine. Și i-a spus Domnului, de ce mă pedepsești? Nu ți-aduce aminte că orbului i-am fost ochi? Nu știi că orfanului i-am fost tată și mamă? Și Iov are momente în viața lui când are rebeliune față de Dumnezeu. Citiți cartea Iov și veți vedea lucrul acesta. Dacă vreți, chiar vreau să citesc, să argumentez lucrurile pe care le-am spus și întreb, se cade unui om să vorbească în felul acesta? Și spunea el în felul următor. Dacă ieșeam să mă duc la poarta cetății și dacă îmi pregăteam un scaun în piață și tinerii se trăgeau înapoi la apropierea mea, bătrânii se sculau și stăteau în picioare, mai mari își opreau cuvântările și își puneau mâna la gură, glasul căpetenilor tăcea și li se lipea limba de cerul gurii. Apoi, căci scăpam pe săracul care cerea ajutor, pe orfanul lipsit de sprijin, binecuvântarea nenorocitului venea peste mine, umpleam de bucurie inima văduvei și așa mai departe. El venea și își arăta faptele bune înaintea Domnului. Și în suferințele grele pe care el le-a avut, pierderea celor 10 copii, și pierderea tuturor lucrurilor materiale pe care le-a avut, repet, în amărăciunea lui și în durerea lui, el i-a spus lui Dumnezeu lucruri neadevărate, că Dumnezeu nu l-a pedepsit pentru fără de legile și păcatele lui și el s-a revoltat înaintea Domnului și a avut un moment de pocăință. Un moment când și-a văzut propria lui stare și a zis, mi-e scârbă de mine, mă pocăiesc, Doamne. Când Dumnezeu i-a pus zeci de întrebări, el a zis, am să pun mâna la gură și am să tac. N-a știut să-i răspundă la nici o întrebare pe care Dumnezeu i-a pus-o. Mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc. Îmi urăsc viața mea în care am supărat fața ta, în care m-am certat cu tine, în care te-am acuzat pe tine, deși tu nu ești așa, deși tu m-ai pus la încercare și ai vrut să te lauzi cu mine, mi-e scârbă de mine. A ne urâ viața înseamnă dacă eu l-am jignit pe fratele meu și dorm liniștit, înseamnă că îmi iubesc viața. Dacă eu am făcut un rău cuiva și l-am năpăstuit și nu fac nimic, înseamnă că îmi iubesc viața mea. Dacă am păcătuit înaintea Domnului și nu mă mustră conștiința și nu mă condamnă inima și mă duc mai departe, înseamnă că îmi iubesc propria mea viață. Dar dacă nu stau liniștit, dacă mă condamnă inima, mă mustră conștiința, nu pot dormi noaptea, îmi rezolv toate problemele cu soție, soț, copii, frați, surori, înseamnă că mi urăsc viața mea care n-a plăcut Domnului. Viața mea care n-a fost după voia Domnului. Expresia pe care o spune Iov, înțeleg că face parte din ceea ce a spus Domnul. Dacă nu-și urăște cineva viața, nu poate fi ucenicul meu. Dar nu numai atât. Aduceți-vă aminte de acel frumos verset din Apocalipsa, capitolul 12, versetul 11. Ei l-au biruit prin sângele mielului și prin cuvântul mărturisirii lor și nu și-au iubit viața chiar până la moarte. Nu și-au iubit viața. Ce spuneți dacă astăzi în adunare ar intra vreo 10 oameni mascați cu pistoalele în mână și ar spune: cine se leapădă de Domnul Iisus pe care l-a predicat predicatorul dinainte și celălalt de după el, cine se leapădă de acest Domn e liber să plece și cine vrea să fie pușcat să rămână. Câți am rămânea în biserică? Într-o biserică a intrat un om cu un pistol în mână, mascat, și a spus așa: să iasă afară cei care nu-L iubesc pe Domnul sau cei care vreau să nu fie omorâți pentru numele Lui. Și rând pe rând, aproape toți au ieșit afară din biserică și au iubit viața aceasta și n-au urât-o, în sensul că, în alegere, Doamne, decât să mor, mai bine mă leapă de Tine. Am văzut-o, probabil a fost o, cum să spun, și realitate poate fi, dar, cum se spune că nu e realitate, o scenare, da. Cineva mi-a trimis un e-mail. Soț-soție călătoreau cu mașina, un tânăr a făcut cu mâna să fie luat la ocazie și a fost luat. După un timp ce a intrat în mașină, foarte obraznic, foarte așa, ăștia s-au supărat, ăștia au întrebat: cine sunteți? El a zis: eu sunt pastorul celei mai mari biserici din America. Da, ești pastorul celei mai mari biserici din America? A scos pistolul și l-a pus la tâmpla soției. Vrei să mori pentru Domnul Iisus sau să trăiești? Deja s-a produs acolo în mașina aceea, vă dați seama aceea tensiune. La un moment dat, nu, a zis ea: vreau să trăiesc, și a iubit viața aceasta. N-a fost gata să moară pentru Domnul. Soțul ei, șoferul, a făcut niște mișcări vrând să-l mobilizeze, a căzut pistolul jos, n-a putut, mașina a derapat puțin, a tras-o pe dreapta, s-a oprit, el a luat pistolul, i-a scos afară pe amândoi și pe el i-a pus pistolul la tâmplă. Spune-mi, ești gata să mori pentru Iisus, tu, pastorul cele mai mari biserici din America? Și atunci el a spus în final: nu sunt gata. El avea un cartuș orb. L-a lăsat și a spus un lucru, și nu știu dacă îi prindeți subtilitatea. Dacă ai fi fost gata să mori pentru Iisus pe care tu îl predici, te-aș fi ascultat acum să-mi predici despre Domnul Iisus. A plecat tânărul acesta și au rămas cei doi să plângă, să se tânguiască. Lideri de tineret, de școală duminicală, pastori și păstorițe, diaconi și diaconițe, oameni cu zeci de ani de pocăință, Biserica Elim, Haru, Filadelfia, Betania, etc. Câți suntem gata? Dacă va veni o prigoană, și nu e exclus, și în multe țări comuniste și musulmane și așa mai departe se întâmplă aceasta, cât suntem gata, iubindu-ne propria viață, cât suntem gata să murim pentru Domnul, atunci și acolo se va vedea sau Domnul știe deja dacă ne iubim viața cu adevărat sau dacă o urâm. Nu în sensul să ne punem capăt vieții, să bem ceva de moarte. Dar care viață o iubim mai mult? A ne urî viața, sunt convins, înseamnă, dacă am făcut ceva ce nu-i după voia Domnului, urăsc aceea viața mea de om certăreț, de om lacom, de om ambițios, de om îndărăvnic, îmi urăsc aceea viață, mi-e scârbă de aceea viață, mă pocăiesc de aceea viață, nu pot suporta aceea viață. În al doilea rând, dacă va fi să mi se ceară viața pământească, viața terestră pentru Domnul, sunt gata să o dau? Sau mă leapă de Domnul și trăiesc mai departe să munce, să mai adun bani, să mai fac o casă, să mai schimb mașina, să mă însor, să mă mărit, vreau să trăiesc mai departe. Și în al treilea lucru, și mă apropii de încheiere, e bine să învățăm chiar pe de rost ceea ce spunea Pavel în Galateni. Ascultați numai un verset foarte important și foarte frumos. Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, dar ce, am mai trăit altă viață? Viața pe care o trăiesc acum în trup. Asta trebuie să urâm noi. Viața pe care o trăim în trup. Dar sunt două vieți, observați? Adică nu două vieți, viața noastră împărțită în două. Pavel zice, viața pe care o trăiesc acum. Pentru că eu am mai trăit o viață pe care o urăsc acum. Am mai trăit o viață. Când el spunea în Filipeni, în capitolul 3, versetul 7, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Ba încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Iisus Hristos, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi ca să-L câștig pe Hristos. Să citesc în întregime versetul din Galateni. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credință în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Îmi urăsc viața mea trecută, dar ce viață ai avut? O viață de religios? O viață de fariseu? O viață când am vrut să fiu mare în sinedriu? O viață când eul meu trăia? O viață în care cetățenia romană pentru mine era un mare lucru? Faptul că eram în sinedriu era un mare lucru pentru mine? Faptul că am studiat teologia la picioarele lui Gamaliel și am facultatea de teologie, pentru mine era un mare lucru. Faptul că eram evreu și sunt evreu, pentru mine e un mare lucru. Dar urăsc toate acestea. Știți ce-s pentru mine astea? Gunoaie. Câți iubiți, câți iubim această viață cu diplomele noastre, cu afacerile noastre, cu numele nostru, cu titlurile noastre și chiar lucruri bune fiind, dar care sunt moarte, n-au scopul pe care Domnul l-a spus că trebuie să îl aibă. Pavel zice, pentru mine nu mai sunt câștiguri, sunt pierderi. Pentru mine nu mai sunt lucruri valoroase, sunt gunoaie. Viața pe care o trăiesc acum e o viață de biruință, o viață de credință, o viață când nu mai trăiesc eu, trăiește Hristos în mine. Și viața în care trăiam eu, o urăsc viața aceea. Cum adică ai fost imoral? Ți-ai bătut joc de femeile și soțiile altora? Nu, eram foarte religios și dădeam zeciuială și mergeam la templu. Cum adică? Erai un... Așa mai departe? Nu. Era un om religios, numai că lucra din necredință, neștiință sau din neștiință, necredință. Nu știu exact cum s-a așezat cele două cuvinte. Ei, ne urâm viața noastră? Viața aceea, centrată pe eu, centrată pe sine, să ne urâm această viață. Nu mai trăiesc eu, trăiește Hristos în mine. Asta înțeleg eu că înseamnă să ne urâm viața. Să putem spune ca și Pavel, eu nu mai trăiesc, trăiește Hristos în mine. Să putem spune ca și el, am trăit o viață și aceea o urăsc și dacă o mai trăiesc acum, o urăsc. Și vreau să mă leapă de ea și să trăiesc o altă viață. Aceasta e ucenicia. Să ne fie scârbă de păcat, să ne condamne conștiința încât să nu putem dormi noaptea rezolvându-ne problemele, să ne fie scârbă de ceea ce facem și nu facem bine. Și în al treilea rând, dacă va fi să plătim cu viața, să nu o iubim, să o urâm și să zicem, Doamne, eu nu-mi iubesc mai mult viața terestră, lepădându-mă de Tine, eu sunt gata, dacă trebuie, și asta numai prin Domnul Iisus se poate, și numai prin Duhul Sfânt se poate, dacă trebuie, eu îmi dau viața pentru Tine. Închei și spun, aceștia sunt pași spre terminarea acelui turn. Aceștia sunt pași spre ucenicie. Am lăsat temelia și începem să zidim, începem să creștem, începem să ne maturizăm. Și oameni ca aceștia sunt sare cu gust. Dar cine a rămas pe temelie nu mai are gust. Euul n-are gust, are gust de respingere, mândria, închipuirea, păreri personale. Euul te respinge, n-are niciun gust. Omul calcă pe pocăitul care are eu în el, îl calc în picioare. Este adevărat lucrul acesta? Spuneți, sarea fără gust e călcată în picioare de oameni. Ce spuneți la locul de muncă între 10 oameni? Pocăitul care are eul lui, viața lui, e călcat în picioare de oameni sau e apreciat spunând, Domnule, ăsta e un om smerit. Ăsta e un om calm, ăsta e un om pe picioarele lui, ăsta e un om care știe tăcea, e un om care știe răbda, e un om, da, îl respect aceasta este sarea ce are gust. Domnul să ne ajute să zidim. Închei acum și chiar mai înainte am observat că de câte ori citești un text, parcă tot mai multe vezi în el. Am observat că scrie acolo, dacă vrea cineva să zidească. Nu e obligatoriu să-ți răstignești eul. Nici pastorii, nici predicatorii n-au voie să te streseze, să te oblige să-ți răstignești eul. Dacă vrea cineva să-și răstignească eul, dacă vrea cineva să-și ia crucea, dacă vrea cineva să se lepede de posesiuni materiale, să nu le iubiască, dacă vrea cineva să-și urească viața și pe cei din familie, dacă vrea cineva, iar dacă nu vrea să doarmă pe temelia unei case, să-și facă foc și să se trăiască pe temelia unei case și apoi trecătorii să zică, uită-mă la oamenii ăștia, mă. Aici dorm și turnat numai slebul. Și uită că aici dorm, aici își fac mâncare. Păi oamenii ăștia n-au lemn ca să construiască mai departe. Dorm aici pe temelie? Fac copii și cresc aici pe temelie și râd de noi. Tu ești pe temelie numai? Sau deja tu construiești la turn? Construiești, construiești. Asta vrea Domnul. Biserica Elim să fie formată nu din simpatizanți, nu din spectatori, nu din unii care-s convertiți numai, și să fie formată din adevărați ucenici, din adevărați participanți, din adevărați producători, oamenii cu care Domnul să se laude. Amin. Haideți să ascultăm mai departe corul cântând, să ascultăm și tinerii cântând.